Book 2 52
52
Al centro commerciale.
En la magazenego.
Andiamo in un centro commerciale?
Ĉu ni iru al la magazenego?
Devo fare spese.
Mi devas acetumi.
Voglio fare molti acquisti.
Mi volas aceti multon.
Dove sono gli articoli da ufficio?
Kie estas la oficejaj artikloj?
Ho bisogno di buste e carta da lettere.
Mi bezonas kovertojn kaj leterpaperon.
Ho bisogno di penne e pennarelli.
Mi bezonas globscribiloin kaj feltoin.
Dove sono i mobili?
Kie estas la mebloj?
Ho bisogno di un armadio e di un comò.
Mi bezonas ŝrankon kaj komodon.
Ho bisogno di una scrivania e di uno scaffale.
Mi bezonas scribotablon kaj bretaron.
Dove sono i giocattoli?
Kie estas la ludiloj?
Ho bisogno di una bambola e un orsacchiotto.
Mi bezonas pupon kaj plushurson.
Ho bisogno di un pallone e degli scacchi.
Mi bezonas futbalan pilkon kaj ŝakludilon.
Dove sono gli attrezzi? Dove sono gli utensili?
Kie estas la laboriloj?
Ho bisogno di un martello e di pinze.
Mi bezonas martelon kaj pincilon.
Ho bisogno di un trapano e di un cacciavite.
Mi bezonas borilon kaj ŝraŭbilon.
Dov'è la gioielleria?
Kie estas la juveloj?
Ho bisogno di una collana e di un braccialetto.
Mi bezonas cenon kaj braceleton.
Ho bisogno di un anello e di orecchini.
Mi bezonas ringon kaj orel ringon.